Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover. Narito pang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. Tumawag sa 03-9862-1273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover ngayon.
Lulobo hanggang sa 500% ang pag-akyat ng kita ng mga empleyado na may alam sa advanced digital skills sa taong 2030. Yan ay ayon sa report ng Oxford Economics at Snap Inc. na parent company ng Snapchat. Ayon kay Catherine Carter, ang general manager ng Snap Inc.
Forecasts have shown that 3 in 5 Australian jobs will actually require advanced digital skills by the year 2030, which isn't that far off. And it's interesting that although young people have absolutely been the hardest hit economically by the pandemic at the moment, they're also the group that possess the right skills and outlook to really excel in this workforce of the future.
Sabi ng Flinders University professor sa innovation na si Jessa Rumperson, kabilang sa mga kasanayang ito ang Industry 4.0 technologies, gaya ng advanced robotics, automation, 3D printing, virtual reality, augmented reality, at digital twins.
The digital twin is where we have a virtual representation of something physical. It could be a ship, a submarine, a frigate, a wind farm, factory, or a white good in our homes. And we are able to optimize our product designs, remotely monitor performance such as energy efficiency or predict maintenance requirements and create smart product.
Dagdag ni Carter, nakikita ng Snapchat na ang augmented reality ay isang importanteng teknolohiya sa automation at engagement na magagamit ngayon pati sa hinaharap.
The Victorian government has invested nearly $150 million in augmented and virtual reality education, as well as robotics and animation, design, and areas such as artificial intelligence. And we believe that as these technologies really proliferate the workforce, more employers will place a greater premium on the digital know-how and these advanced cognitive skills such as creativity and problem solving.
Pero sabi ni Professor Rumperson, kailangang may baguhin sa sistema ng edukasyon sa bansa ngayon para maihanda silang mga bagong henerasyon para sa makabagong klase ng trabaho sa hinaharap.
More is certainly needed to build the pipeline from stimulating students from primary school through to high school in STEM areas and converting that to grow the pipeline of students studying areas of need and skill shortage, primarily in job-ready areas such as engineering, cybersecurity, and computing at schools.
Positibo naman ang nakikita ng mechatronics engineer na si Kasun Kalhara mula sa Queensland sa usaping ito. Dahil imbis na mabahala na posibleng mawala ng trabaho dahil gamit na ang mga robot, gamitin umano itong oportunidad nilang gustong matuto ng bagong teknolohiya para tumuklas ng makabagong likha.
For the young generation, it's really important that they come up with new ideas within our system. So if you can push those innovative boundaries, then you will be able to sustain, you will be able to survive in 10 years where there will be automated machines, automated systems working around you.
Ang pagiging mapamintas na pag-iisip o critical thinking, agility o pag-iisip ng mabilis at tama, pagiging mausisa at higit sa lahat, ang pagkamalikhain ay susi para mabuhay at makasabay sa bagong klase ng pamumuhay kung saan automatic na ang halos lahat.
These skills are vital to determine the appropriate level of trust and reliance in technology, to evaluate what situations automation is useful and in what situations humans are more effective in those less routine, less predictable tasks.
Paliwanag ni Kalhara bilang nagtatag ng Life Engineers Australia na isang not-for-profit social enterprise na nagbibigay tulong para makapag-aral silang kapus sa buhay para balang araw ay maging maginhawa din ang kanilang pamumuhay. Kailangan umanong tutukan ang kasanayan sa komunikasyon dahil hadlang ito para maibahagi ang kaalaman at kasanayan ng sinumang bagong dating dito sa Australia.
They definitely have the knowledge. However, it's about presenting the knowledge and getting that knowledge out there because they might be using different terms or different technical terms back in their home country. So it's sort of like the translation. And so I believe few migrants are lost in terms of translating their experienced, knowledged Australian workforce.
Gaya ni Kalhara na dating isang international student mula Sri Lanka, na ayon sa kanya, ilang taon din ang kanyang binilang para lang masanay sa lingwahe at kultura meron ang Australia. Ngayon, bilang motivational speaker, negosyante at guro, payo ni Kalhara nilang nahihirapang magsalita at makaintindi ng lingwaheng English. Dapat trabahuin ang skill na yan para makasabay at makakuha ng magandang trabaho. Ngayong nasa digital age na ang buhay sa Australia.
They need to push their comfort zone a bit. They might not feel very welcome, or they might not feel that I did communicate my message very well. You need to keep trying. Could be multiple times. You might have to take few attempts to communicate the same message in different ways.
At kung ang coronavirus ay isang pagsubok para masabing handa na ang bansang Australia para sa makabagong pamumuhay o digital economy, lumabas sa pag-aaral ng RMIT na isa sa apat na empleyado ay nahihirap pang itawid ang isang buong araw ng pagtatrabaho dahil sa pandemya. Ibig sabihin, may empleyado na nahihirapang tapusin ang trabaho sa bahay dahil hindi sanay gumamit ng makabagong teknolohiya gaya ng computer sa kasalukuyang work from home setup. Kaya ayon kay Professor Ramprasad, para maging handa sa pagbabagong ito, kumuha ng micro-credential courses o kurso na inaalok ng universities at kolehiyo o kaya sa TAFE. Ito yung mga kursong mabilisan lang kung matatapos o certification-style qualification para mapabuti pa ang skill para sa isang partikular na industriya. May eskwelahan ding nag-aalok ng online courses. Ang mga kursong ito ay pwedeng matapos ng ilang linggo o buwan bago makuha ang panibagong kwalifikasyon. Sa karanasan ni Professor Ramprasad, maraming nagtatrabaho sa sektor ng trades na hindi nakapag-aral sa universidad pero nakakuha ng digital skills sa loob lang ng ilang buwan.
Last year, through the Diploma of Digital Technologies, we upskilled 51 shipbuilders who were facing redundancy at the end of one shipbuilding program before the next one started. That period, known in shipbuilding as the Valley of Death, and rather than losing workers, at the end of the diploma in January this year, these workers all secured jobs in shipbuilding.
Sa pinakabagong ulat ng World Economic Forum's Future of Jobs, lumalabas na 94% ng mga may-ari ng malalaking kumpanya ay umaasang ang mga empleyado ay makakakuha ng bagong kaalaman o skill sa mismong trabaho, habang 40% naman ng mga empleyado sa isang kumpanya ay kailangan ng isailalim ng panibagong pagsasanay sa loob ng ilang buwan. Dahil naniniwala ang mga ito na ang pagiging mapamintas na pag-iisip o critical thinking, mapanuri kung mag-isip, may angking kasanayan sa paglutas ng problema at self-management skills gaya ng kagustuhang matuto, katatagan, kakayahang makibagay, may mahabang pasensya at hindi susuko sa problema, ay mahalagang katangian at abilidad upang kayang makasabay sa mga pagbabago sa hinaharap. Sa kabuuan, sabi ni Professor Ramprasad, para makasabay patungo sa hinaharap, kailangang dagdagan ang kaalaman para hindi maiiwan.
I think about aged care and healthcare workers. Some of the innovations which I'm currently involved in, it's around health technologies and product to assist with the safety of workers or rehabilitation of patients. But we could only make progress in those areas if we understand the problem. So actually having people with backgrounds in whatever discipline, they could certainly contribute to the future.
Ang ulat na ito ay binuo ni Amy Chen Yuwang at isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitors Health Cover. Narito upang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. At sa Medibank, maaari nyo kaming kausapin sa inyong wika. Nagsasalita kami ng hanggang 160 wika. Wala nang mas hahalaga pa sa inyong kalusugan. Tumawag sa 0398621273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitors Health Cover ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.